Пахвалений Ісус Христос! Поважані радіослухачі, ми працягуємо знайомитися з черговою часткою лісту енцикліки святого Айця Бенедикта XVI до біскупів, святаров і діяконів, деконсекрованих особ і усіх світських вірників об християнській любові. Святий Отець розважає наступним чином. Поводле переважно відомого тлумачення, поезія, схована у гэтай кнізе, з'являється правдзівымі песнямі любові, быць можа прадназначанымі на нейкія ізраільскія зашлюбіны, падчас якіх мелася праслаўляць сужанскую любоў. У тым кантэксце павучальным фактам ёсць тое, што ў тэксце кнігі знаходзяцца два розныя словы на значэнне любові. Найперш маем слова «додім» – множны лік, які выражае яшчэ няпэўную любоў у сітуацыі неакрэсленага пошуку. Тое слова пазней заступае слова «агаба», якое ў грэцкім перакладзе Старога Тэстаменту аддаецца тэрмінам альбо падобным гучаннем «агапе», які, як бачылі, стаў характэрным выразам для біблійнага разумення любові. У супрацьпастаўленні да неакрэсленай любові і яшчэ ў пошуках той тэрмін выражае спазнаную любоў, якая цяпер становіцца сапраўды адкрыццём другога чалавека, перамагаючы эгаістычны характар, які перад тым выразна ўзвышаўся. Цяпер любоў становіцца апекай чалавека і паслугай дзеля другога. Не шукае ўжо самой сябе, акунаннем у насалодзе шчасцем, шукае дабра каханай асобы, становіцца адрачэннем, гатовая да пасвячэнняў, больш шукае іх. Належыць да развіцця любові, да вышэйшых яе ўзроўняў, яе ўнутраных ачышчэнняў факт, што цяпер яна шукае акрэсленасці, і то ў падвойным значэнні, у сэнсі адлучэння, толькі гэтая адзіная асоба, і ў сэнсе назаўсёды. Любоў абдымае цэласнасць існавання ў кожным яе праяўленні, таксама ў часе. Не магло б быць інакш, таму што яе абяцанне мае акрэслены цэль. Любоў імкнецца да вечнасці. Так, любоў ёсць экстазам, але экстазам не ў сэнсе хвілінай насалоды, але экстазам як шляхам, трывалы выхад з «я», зачыненага ў самім сабе, у кірунку вызвалення «я», удары самога сябе, і менавіта так, у кірунку паноўнага знаходжання сябе, а нават у кірунку адкрыцця Бога. Хто будзе старацца захаваць сваё жыццё, страціць яго, а хто яго страціць, захавае яго, кажа Ісус. Гэтыя яго словы знаходзім у Евангеллі ў розных версіях. Такім чынам, Ісус апісвае сваю асабістую дарогу, якая праз крыж вядзе яго да ўваскрашэння. Дарога пшанічнага зерня, якое ўпаўшы ў зямлю і пражываецца, і дзякуючы таму прыносіць многі плён. Выходзячы з істоты яго асабістай ахвяры і любові, якая ў ім дасягае сваё дапаўненне, тымі словамі ён апісвае істоту любові і людскога існавання ўвогуле. Нашыя разважанні аб істоце любові пачаткова філасофскія прывялі нас праз унутраную дынаміку аж да біблійнай веры. На пачатку было пастаўлена пытанне, ці розныя, а нават супрацьлеглыя значэнні слова «любові» маюць на думку нейкае глыбокае адзінства, ці можа павінны заставацца падзельнымі. Перад усім, аднак, выйшла справа. Ці паведамленне аб любові, абвешчанае нам святым пісаннем і традыцыі касцёла, мела б штосьці супольнага з паўсюдным паняццем людской любові, ці папросту супрацьпастаўлялася б яму. Тут мы натыкнуліся на два фундаментальныя словы – «эрос» як акрэсленне зямной любові і «агапе» як выраз любові апартай на веры і праз яе фармаванай. Абодва паняцця часта прадстаўлены як любоў узыходзячая і любоў зыходзячая. Існуюць таксама іншыя падобныя класіфікацыі, як, напрыклад, разрозненне паміж любоўю захланнай і любоўю ахвярнай – «амор конкупішэнція» «e amor benevolentiae», да якой часамі далучаецца яшчэ любоў інтарэсу. У філасофскай дыскусіі і тэалагічнай гэтыя разуменні часта былі зрадыкалізаваныя, ажно да праўдзівага прадстаўлення. Типова християнська була б зиходяча любов, ахвярне, мінавіта агапе. Нехристиянская культура, передусім грецкая, характеризовалася б узиходячай любов'ю, пожадливой і захланной, інакш эрос. Хочучи довести до кончатковості гэтае супрацьпастаўленне, істота християнства была б адарвана ад падставовых жыццёвых адносін людскога існавання і становілася б для сябе асобны свет, які мог бы быць паважаны годным здзіўлення, але цалкам адарваны ад цэласнасці людскога існавання. У рэчаіснасці эрос і агапе, любоў узыходзячая і любоў зыходзячая, не даюць аддзяліць сабе адна ад другой. Чым больш дзве, тым больш спаўняецца сапраўдная натура любові ўвогуле. Таксама, калі эрос пачаткова ёсць перадусім прагнучая узыходзячым, здзіўленне ў сувязі з вялікім абяцаннем шчасця, прыбліжыўшыся пасля да другога, будзе ставіць менш пытанняў аб самім сабе, будзе больш шукаць шчасця другой асобы, будзе ўсё больш апікавацца ёю, будзе пасвячацца і прагнуць быць для яе. Такім чынам уваходзіць у яго момант агапе. Інакш эрос падае і траціць сваю натуру. З другога боку, чалавек не можа жыць выключна ў любові ахвярнай, зыходзячай. Не можа заўсёды толькі даваць, павінен таксама атрымоўваць. Хто хоча даваць любоў, сам павінен атрымаць яе ўдары. Канешне, чалавек можа, як кажа нам Хрыстус, стаць крыніцай, з якой выцякаюць рэкі жывой вады. Але каб стаць такой крыніцаю, сам павінен усцяж піць наноў з той першай, арыгінальнай крыніцы, якой ёсць Езус Хрыстус, з якога прабітага сэрца выцякае любоў самога Бога. На гэтым мы заканчваем разважанне чарговай часткі лісту энцыкліку святога айца Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў». Працяг слухайце праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.